comoara din inimă. Înțelegerea unei bucăți din Scriptură, a unei cărți a Scripturii, este condiționată de înțelegerea Scripturii în întregimea sa. Numai în felul acesta se poate vorbi despre o cunoaștere profundă. De aceea, pentru înțelegerea Evangheliei după Ioan, la comoara din inimă vom trece prin Vechiul Testament. Astfel vom descoperi legătura dintre visul ciudat al lui Iacov din Vechiul Testament cu scara de la pământ la cer, cu îngeri în mișcare, și afirmația Domnului Iisus Hristos din Evanghelia după Ioan. Adevărat, adevărat vă spun că de acum încolo veți vedea cerul deschis și pe îngerii lui Dumnezeu suindu-se și pogorându-se peste Fiul Omului. Ne conduce în descoperirea acestor legături pastorul Gheorghe Cosman.
Pentru înțelegerea cuvintelor Scripturii, indiferent unde ne-am aflat în Scriptură, trebuie să înțelegem celelalte cuvinte ale Scripturii ca să putem avea o cunoaștere mai bogată a ceea ce abordăm. Acum am intrat în studierea Evangheliei după Ioan. Am văzut că Evanghelia este structurată pe tiparul vechi testamental, în special pe tiparul Exodului, dar ea începe așa cum începe Genesa. Am vrea să ne concentrăm pe înțelegerea versetului 51 din capitolul 1 din Ioan, și de aceea facem această incursiune în Vechiul Testament. Recitesc acest verset. Adevărat, adevărat vă spun că de acum încolo veți vedea cerul deschis și pe îngerii lui Dumnezeu suindu-se și pogorându-se peste Fiul Omului. Visul lui Iacov a fost acesta. A visat o scară rezemată de pământ, al cărei vârf ajungea până la cer. Îngerii lui Dumnezeu se suiau și se pogorau pe scara aceea. Sunt cuvintele pe care Domnul Iisus le ia și le aplică la sine. Concluzia lui Iacov atunci a fost următoarea. I-a fost frică și a zis, cât de înfricoșător este locul acesta. Aici este casa lui Dumnezeu. Aici este poarta cerurilor. Suntem în capitolul 28 în Geneza și ca să înțelegem însemnătatea afirmațiilor lui în această împrejurare, trebuie să ne uităm puțin la viața acestui om. Știm că la un moment dat i-a fost schimbat numele din Iacov, care însemna înșelătorul, în Israel, cel ce se luptă cu Dumnezeu. Și amintindu-ne aceste lucruri și realizând că un popor întreg este numit după numele schimbat al acestui om, zicem, ce privilegiu pentru el. Ce om deosebit a fost acesta. I s-a arătat Dumnezeu și a zis, eu sunt Dumnezeul lui Avram și Dumnezeul lui Isaac. Și noi știm că mai târziu a zis și Dumnezeul lui Iacov. Este unul din cele trei nume pe care le aduceau evreii în discuție când vorbeau despre obârșia lor. Era mândria lor și zestrea lor spirituală. Avram, Isaac și Iacov. Când ne apropiem puțin de istoria acestui om și ne deschidem ochii, vom înțelege câteva lucruri care ne ridică întrebări. Viața acestui om a fost deosebit de tulburată și zbuciumată. Înainte de a se naște, fiind în pântecele mamei lui cu fratele său, Geamăn, se băteau acolo. Așa a început viața lui Iacov, cu o luptă în viața intrauterină. Când s-a născut, ieșind al doilea, îl ținea de călcâi pe fratele lui. Cei doi părinți s-au postat în două alianțe. Tatăl cu fratele lui Esau în alianță, maică-sa cu el. Și-au crescut în această tensiune de preferințe diferite. Era Iacov cuprins de un neastâmpăr și din pricina aceasta s-a făcut vânător. Îi plăcea viața dură. Și era un neastâmpăr pentru că maică-sa i-a povestit ceva despre profețiile despre el. I-au pus numele Iacov pentru că înseamnă cel ce apucă de călcâi, dar asta înseamnă și înșelător și de fapt asta a desemnat. Și în acest neastâmpăr l-a păcălit pe fratele lui, i-a furat dreptul de întâi născut. Dar aceasta nu-i aduce liniște. Mai târziu îi fură și binecuvântarea și suntem exact în preajma acestui eveniment cu textul nostru. mama care l-a îndemnat să facă această înșelătorie, îi spune, acum, ca să nu vă pierd pe amândoi, fă-ți bagajele și pleacă, du-te la rudeniile mele. Și Iacov este în situația de a găsi o soluție să-și salveze viața. Când mă uit la Isaac și la Rebecca, văd această tensiune și această lipsă de interes din partea lui Isaac în a transmite moștenirea primită de la Dumnezeu, de la bunicul și de la tatălui. Nu era preocupat în niciun fel. De-abia în acest moment, când s-a dezmeticit, s-a speriat teribil de tare, când și-a dat seama că a dat binecuvântarea altcuiva. Dar în acest context, în capitolul 28, când Rebecca îi spune lui Iacov să nu cumva să iei dintre fetele țării de nevastă, că mi s-a scârbit sufletul de ele și Esau deja își luase două neveste dintre ele, ne spune că Esau a observat că tatălui lui și mamei lui nu-i plăceau fetele lui Canaan. Dar de ce a trebuit să observe numai când i-au spus lui Iacov? De ce oare ne-au spus și lui? A observat de asemenea că Iacov a ascultat de părinții lui și a fost gata să plece la rudeniile mamei lui în Haran. Și în nepriceperea lui încearcă să facă și el ceva bun acest Esau. Și își mai ia și el o nevastă, dar se duce la Ismael, pentru care Dumnezeu nu avea niciun fel de plăcere și nu și-a lăsese drumul binecuvântării prin el. În acest context și în această situație tulbure, cu privire la transmiterea mai departe a mesajului lui Dumnezeu, Isaac se dezmeticește. Și probabil într-o discuție cu Rebecca își dă seama că Iacov trebuia să primească binecuvântarea. Și înainte ca Iacov să fugă, îl cheamă și îl mai binecuvintează odată de bunăvoie. În acest moment tensiunea era așa de mare încât în orice moment Esau s-ar fi putut să-l omoare pe Iacov. Și a și pus în gând și textul Scripturii ne spune aceasta. Iacov trebuie să părăsească locul dintr-o dată și se vede într-o situație fără ieșire. În aceste împrejurări, la primul popas când vine noaptea și își pune piatra aceea căpătâi și se culcă, Dumnezeu îi dă un vis. Visul acesta pentru Iacov este înțelegerea unui mesaj din partea lui Dumnezeu. Dumnezeu îi vorbește. Zice, eu sunt Dumnezeul părinților tăi, al lui Avram și al lui Isaac. Bagă bine de seamă ce faci. Planul meu este hotărât. Iată, eu sunt cu tine și te voi păzi pretutindeni pe unde vei merge și te voi aduce înapoi în țara aceasta, căci nu te voi părăsi până nu voi împlini tot ce-ți spun. Așa își încheie Dumnezeu în vis mesajul. Deasupra tuturor acestor elemente care se petrec în planul acesta material, în familia părinților lui Iacov, este Dumnezeu care îi spune lui Iacov, îmi voi duce planul la îndeplinire cu tine și tu ești parte a acestui plan. Vreau să vă spun că deasupra tuturor evenimentelor, atunci și acum, este planul lui Dumnezeu care se desfășoară. Și Iacov era parte a acestui plan. Iacov interpretează visul și zice, i-a fost frică și a zis, când de înfricoșător este locul acesta, aici este casa lui Dumnezeu, aici este poarta cerurilor. Prima reacție a lui Iacov nu este, ce bine că Dumnezeul acesta, adevăratul Dumnezeu, va fi cu mine. Mă va duce înapoi în țara mea și își va împlini planurile cu mine. Prima lui reacție este uimirea că există o poartă care se deschide din lumea aceasta spre lumea lui Dumnezeu și că există o scară. Acesta este elementul clar pe care Iacov l-a înțeles în momentul acela. El era preocupat de o ieșire din situația grea în care se afla. Situația grea în care se afla era ura fratelui său, era spaima. Dar în acest moment o altă frică îl cuprinde, și anume teama prezenței lui Dumnezeu. De ce i-o fi fost frică lui Iacov? De ce n-a săltat în sus de bucurie? Pentru că Iacov trăia o anumită realitate. Era realitatea calității vieții lui. Se cunoștea prea bine pe sine. N-a avut o viață frumoasă. Dinainte de a se naște, a fost în luptă. Și viața până în momentul acesta nu-i făcea cinste. Dar a primit un mesaj de la Dumnezeu. Și cel puțin acest lucru a putut să-l înțeleagă. Adevărata ieșire din situație nu este fuga la rudeniile mamei, ci este poarta pe care o deschide Dumnezeu. Nu planurile omenești, nu acțiunile noastre ne vor deschide și ne vor rezolva problema esențială a vieții, ci Dumnezeu este Cel care deschide o poartă. Ceva mai încolo, în capitolul 32, în versetul 1, ni se spune că l-au întâlnit îngerii lui Dumnezeu pe drum, tot pe Iacov. Și în versetul 2 zice, când i-a văzut Iacov pe îngeri, a zis, aceasta este tabăra lui Dumnezeu. De aceea a pus locului acelui numele Mahanaim, care înseamnă tabără îndoită sau două tabere, tabără dublă. Când a văzut îngerii, a înțeles că sunt două domenii de existență, că există două tabere. A înțeles ceva mai înainte că există o poartă și o scară și îngerii urcă și coboară pe ea. Și în continuare a înțeles că pretutindeni unde se duce sunt două tabere. A mers în alt loc, a zis, locul acesta este plin de prezența lui Dumnezeu când l-au întâlnit îngerii. Noi suntem închiși în această tabără și trebuie să ieșim din ea. Dar problema esențială de existență este că noi suntem în această tabără de aici. Care dintre dumneavoastră a văzut cerul deschis să vadă cealaltă tabără? Probabil niciunul dintre voi. Dar certitudinea este că sunt două lumi. Și întrebarea este, cum ieșim de aici să intrăm în cealaltă? Iacov a înțeles că există o poartă, că există o scară. Când s-a întâlnit cu îngerii, a zis, sunt două tabere. Îi era clar lucrul acesta. Pe măsură ce trece timpul, parcă ne vine tot mai greu să credem lucrul acesta, deși evidențele sunt tot mai multe. Oamenii de știință vorbesc de universuri paralele. Lucrurile acestea, cu orice om de știință le discuți, existența mai multor lumi par absolut normale, un lucru adevărat. Dar ceea ce nu vor oamenii de știință să spună este că aceste lumi sunt de fapt lumea lui Dumnezeu și planul nostru uman. Oamenii acceptă că există lumi paralele, dar apărute la întâmplare ca și a noastră. Ori Iacov a înțeles mai devreme decât mulți oameni de știință adevărul despre două lumi. Este lumea aceea în care ființează Dumnezeu și lumea noastră. În momentul când a fost schimbarea la față, când Domnul Iisus împreună cu doi din ucenicii săi s-a dus pe munte și când i s-a schimbat fața și hainele și fața a devenit strălucitoare, au venit din altă lume două ființe care muriseră de mult pe pământ. Plecaseră din această tabără, au ajuns în cealaltă tabără și deși pe pământul acesta muriseră de mult și au fost în perioade istorice diferite, Moise și Ilie au venit acolo în prezența lui Iisus și stăteau de vorbă cu el, discutând despre lucrurile care aveau să-i se întâmple în Ierusalim. Dumnezeu însuși, când vorbește cu saducheii care nu credeau în învierea morților, le spune, dar Dumnezeu nu este un Dumnezeu al celor morți, El este numit Dumnezeul lui Avram, Isaac și Iacov, dar El nu este Dumnezeul unor morți, ci al celor vii, căci pentru El toți sunt vii. Există doar două tabere și ieșim din tabăra aceasta prin moarte. Întrebarea este, ce poartă se deschide în momentul morții? Iacov a înțeles că spre cer există o poartă, dar Geneza 28 nu definește care este poarta aceasta. Când ne uităm însă în Ioan, Natanael face o declarație și Iacov face o declarație. Declarația lui Iacov este aceasta, dacă va fi Dumnezeu cu mine și mă va păzi în timpul călătoriei pe care o fac, dacă îmi va da pâine să mănânc și haine să mă îmbrac și dacă mă voi întoarce în pace în casa tatălui meu, atunci Domnul va fi Dumnezeul meu. El nu zice Domnul este Dumnezeul meu, ci Domnul va fi Dumnezeul meu. Natanael, când își dă seama că Iisus îl cunoaște și l-a văzut sub smochin când era singur, deși nu era prezent acolo Iisus, face și el o declarație. Rabi, tu ești Fiul lui Dumnezeu, tu ești Împăratul lui Israel. Iisus zice, pentru așa puțin lucru, crezi? Vei vedea lucruri mai mari. Și acum îi spune care sunt lucrurile mai mari. Adevărat, adevărat vă spun că de acum încolo veți vedea cerul deschis și pe Îngerul lui Dumnezeu suindu-se și pogorându-se peste Fiul omului. În Genesa, Iacov a văzut această scară. Ne așteptam să spună că îngerii se coborau și se urcau. Ne spune, îngerii se urcau și se coborau. Ca și cum locul de pornire este aici. Iisus spune despre sine, veți vedea îngerii lui Dumnezeu urcându-se și coborându-se peste Fiul omului. Nu este întâmplător. Ceea ce ne spune de fapt Iisus este că prezența lui aici pe pământ este aceea de a fi poarta cerurilor pentru oricine crede. De aceea, de la el îngerii urcă și coboară, pentru că el este prezența cerului și a celelalte tabere în mijlocul nostru. El a venit de dincolo și mai târziu o afirmă foarte clar. Eu sunt calea, adevărul și viața. Iar în Ioan 10 zice, eu sunt ușa. Nimeni nu vine la Tatăl decât prin mine. Există două tabere. Cum vom ajunge acolo? Cine ne va arăta fericirea? Întreabă psalmistul. Textul acesta ne spune, Iisus este poarta care se deschide spre cer. Și este ușa aici, pe pământ, la capătul scării de unde pleacă îngerii și urcă și coboară. Cu adevărat există o ușă. Ceea ce a văzut Iacov atunci a devenit și a fost descoperit mai târziu tuturor oamenilor. Accesul este liber pentru fiecare. Dacă ne uităm la ce s-a întâmplat în momentul acela cu Iacov, viața lui Iacov n-a fost mai ușoară după acel eveniment. Deși Dumnezeu i-a spus, eu voi fi cu tine, eu te voi duce, eu voi face, eu îmi voi împlini planul. Dacă mă uit ce s-a întâmplat când a ajuns la Laban, a dat de o situație foarte interesantă. El, înșelătorul, a ajuns să fie înșelat de socrul său 20 de ani. Până la urmă i-a plătit-o. Dar au fost 20 de ani de luptă acolo. A început cu o înșelătorie, în loc să-i dea de nevastă pe Rahela, i-a dat-o pe Lea, pe sora ei. După aceea i-a dat-o și pe cealaltă pe care o iubea. Două surori devenind neveste ale aceluiași bărbat. Două surori concurente, care și-au făcut viața amară una alteia și lui Iacov, care apoi, în dorința lor de concurență, i-au dus și două concubine lui Iacov și au înmulțit problemele. Și trebuie să fugă de la Laban și numai Dumnezeul scapă din mâinile lui și se întoarce înspăimântat pentru că îi venea în întâmpinare fratele lui de care a fugit cu 20 de ani în urmă și acum venea cu 400 de oameni. O spaimă îngrozitoare l-a cuprins din nou pe Iacov. Iacov, sub binecuvântarea promisiunii, eu voi fi cu tine. Când în sfârșit se pare că lucrurile se liniștesc, vin fiii lui și spun, mezinul tău pe care îl iubești l-au sfâșiat fiarele pe Iosif. Și bătrânul mai trăiește 20 de ani, plângând în fiecare zi după Iosif. Înconjurat de niște oameni maturi de acum, care știau că Iosif n-a murit și se uitau cu cinism la bătrânul lor tată care suferă. Așa că atunci când i s-a dus vestea că mai trăiește Iosif, n-a mai crezut. De-abia într-un târziu i s-a prins o licărire de lumină în ochi și a zis, a, Iosif totuși mai trăiește. Ne spune Geneza că a murit sătul de zile, o viață de care s-a săturat în fiecare zi. Îți pui întrebarea, ce înseamnă întâlnirea cu Dumnezeu? Ce înseamnă să ajungi la această poartă a cerurilor? Iacov a văzut-o, i s-a arătat atunci, a declarat că este acolo. Dumnezeu i-a vorbit, i-a mai vorbit și de altă dată și a întregit promisiunile. Când mă uit la tot ce se întâmplă, văd că planul lui Dumnezeu se desfășoară. Dar acest Iacov, a cărui viață a fost schimbată și din înșelător a devenit prințul lui Dumnezeu, nimic din ce ne-am așteptat nu i s-a întâmplat. Nu a fost nici un pic mai ușor. Ne uităm în istorie și zicem, fiii lui, cei 12 cu cei doi înfiați al lui Iosif și fără Iosif, între ei, 12 seminții ale lui Israel, sunt numele pe cele 12 porți ale cetății noului Ierusalim în ceruri. Deci, extraordinar. Când te uiți la viața lui Iacov, aici pe pământ, a fost un zbucium dinainte de a se naște, până în clipa în care a închis ochii. Ultimele momente ale vieții au fost acelea în care fiii lui, cuprinși de remușcări pentru că l-au vândut pe Iosif și mai ales de teamă că vor rămâne la cheremul lui, afișau această temere. Mai târziu au și venit la Iosif și au spus, știi, a spus, nu cumva să ne faci rău. Acest Iacov a înțeles că ieșirea nu este la noi. Nu planurile noastre ne izbăvesc. Și că, de fapt, izbăvirea nu este din mâna unui om care vrea să te omoare, ci este un alt context mult mai dur al existenței, care e conturat de păcat. De acolo trebuie să ieșim. Soluția nu este la noi, este la Dumnezeu. Direcția nu e pe orizontală, ci este în sus. El este numit Israel și s-a luptat cu Dumnezeu și a ieșit biruitor. Și totuși, ce viață chinuită! Oare care este oferta lui Isus? Care este ușa pentru noi? Oferta lui este în lume, veți avea necazuri. Dar îndrăzniți, eu am biruit lumea. Sunt două tabere. Și Isus a venit ca împărat al celuilalt tărâm al existenței între noi. A venit ca ușă. Evrei ne spune că perdeaua din lăuntru templului care s-a rupt atunci când a fost răstignit, arătând că s-a deschis drumul spre Sfânta Sfintelor, spre prezența lui Dumnezeu, este chiar trupul lui Iisus, această perdea. Și prin trupul lui avem intrare liberă la Tatăl. Evanghelia după Ioan ne descrie în amănunt această realitate. Ce înseamnă această ușă? Ce înseamnă această cale? De ce este El și numai El calea spre Dumnezeu? Și vine să ne motiveze că într-o viață pe acest pământ, care este plină de încercări și de necazuri, există o cale de izbăvire. Nu din furtună, ci prin furtună. Pentru că așa, ca și atunci, în vechime pentru Iacov, chemarea lui Dumnezeu este spre o ușă care se deschide în sus, nu pe orizontală. Planul lui Dumnezeu este acela care guvernează tot ceea ce se întâmplă. Și acest plan al lui Dumnezeu va fi dus la îndeplinire. Întrebarea este, cum te raportezi tu la planul lui Dumnezeu? În momentul morții, dacă nu suntem în Hristos, se va deschide o trapă, nu o ușă, spre iazul de foc, care este moartea a doua, pregătit diavolului și îngerilor lui. Pentru că această trapă este deschisă sub fiecare dintre noi, a venit Fiul omului ca îngerii lui Dumnezeu să urce și să coboare peste el și să ne spună prin aceasta că pentru a scăpa de trapa aceea care se deschide sub noi, există o ușă deschisă în sus. În așa fel încât în momentul morții, fiind în el, să trecem Iordanul morții spre celălalt tărâm, spre cealaltă tabără, spre care urcă și coboară și despre care coboară îngerii lui Dumnezeu cât suntem aici. Și în momentul în care El este prietenul nostru, se întâmplă ceva ce noi nu vedem, de care doar prin credință putem să ținem cont. Dumnezeu care devine Dumnezeul nostru mobilizează toată forța dragostei Lui ca să ne păzească de cel rău și să ne ducă în siguranță acasă. Și uitându-ne la cele două planuri, la viața lui Iacov, la viețile noastre, înțelegem prin credință că ceea ce face Dumnezeu cu consecvență, ducându-și planul la îndeplinire, este că atunci când noi suntem parte acestui plan, prin acordul nostru, El mobilizează această forță în folosul nostru ca să ne ducă în siguranță acolo. Și atunci trebuie să cântărim. Ne dezamăgește oare Dumnezeu vreodată? Am putea să spunem noi asta din pricina greutăților acestei vieți? Lupta care este în spatele acestei scene pe care noi nu o vedem, dar suntem în mijlocul ei, este o luptă despre care înțelegem ceva când ne uităm în cartea lui Daniel. Când vine Mihail, îi spune, 21 de zile a durat lupta cu căpeteniile întunericului Persiei, ca să vin să-ți dau de știre ce am să spun. Ca să nu fim înghițiți de aceste forțe demonice. Este o bătălie în jurul nostru, în lumea spirituală, în care Dumnezeu își trimite îngerii. Și în jurul nostru, pentru fiecare, este o bătălie extraordinară. De aceea ne spune Scriptura, rugați-vă ca să nu cădeți în ispită. Pentru că rugăciunea mobilizează puterea lui Dumnezeu, care ne păzește pe drum. Noi mergem liniștiți. Ni se pare că totul e așa de simplu. De fapt, este o bătălie extraordinar de dură pe care Dumnezeu însuși o dă pentru sufletele noastre. S-a deschis o poartă. Această poartă este în persoana Domnului Iisus. El ne avertizează. În lume veți avea necazuri. Dar ne invită îndrăzniți. Eu am biruit lumea. Și ne propune să intrăm în aceeași biruință cu a Lui. Suntem în Evanghelia după Ioan și încercăm să înțelegem rădăcinile vechi testamentale ca să ne formăm o credință solidă, să nu dăm înapoi în acele momente când stăm singuri și plângem în casă și zicem, unde-i Dumnezeu? De ce m-a părăsit? Atunci când ne zbatem cu chemările acestui trup și am strigat către El să ne izbăvească și avem impresia că nu-i pasă și îl condamnăm. Să ne amintim, El are un plan pentru noi, să ne ducă la Sine. A deschis o poartă în ceruri, a biruit pentru noi și ne invită la biruință. Să înțelegem că bunăvoința și dragostea Lui este cu noi și să credem lucrurile acestea. Și în loc de cârtire, să-i spunem, Doamne, chiar dacă nu înțeleg, vreau să mă încred în Tine. Vreau să mă pregătesc pentru o astfel de viață cu Tine. Intrăm într-o relație cu Fiul lui Dumnezeu care ne duce în glorie. Ne scoate din această tabără și ne va muta în cealaltă. Și trebuie să ne pregătim să mergem după El. Și există un singur drum, acela pe care Fiul lui Dumnezeu l-a parcurs, acela pe care Fiul omului l-a călcat cu pașii lui pe țărâna acestui pământ. Avem nevoie de o deschidere a ochilor, așa cum Elisei s-a rugat când Gehazi era înspăimântat din pricina armatelor sirienilor care au împresurat Samaria. Domnul meu, ce vom face? A strigat Gehazi. Și Elisei a zis, Doamne, deschide ochii să vadă. Dintr-o dată a văzut un spectacol pe care nu-l văzuse niciodată. Tot muntele era înconjurat de armatele lui Dumnezeu și care de război din foc erau acolo. Aceasta este lumea din jurul nostru, lumea lui Dumnezeu din cealaltă tabără. Și toată este angajată la un singur scop, să împlinească planul lui Dumnezeu. Planul lui Dumnezeu este cu privire și la mântuirea ta. Un cuvânt trist, ne spun evangheliștii. Cărturarii și fariseii au zădărnicit planul lui Dumnezeu cu privire la ei. Ce vei face? Ce vei alege? Sunt atâtea lucruri și atâtea oferte astăzi. este lumea cererii și a ofertei. Cererea noastră cea mai adâncă ar trebui să fie după sfințenie și după neprihănire. Iar oferta lui Dumnezeu este să ne ofere, ne-o dă. Aceasta e chiar oferta lui Dumnezeu. Ne fac asemenea chipului Fiului Său. Dar totul stă undeva aici, în decizia ta de a fi parte a planului Lui. Aceasta nu te va scuti de necazuri în lume, dar te va păzi prin toate necazurile și furtunile ca să intri în final pe această poartă, în cealaltă tabără pe care a văzut-o Iacov atunci, despre care ne-a vorbit Domnul Iisus și în care s-a dus El însuși să ne pregătească un loc. Lucrurile se decid acum. Este o problemă de credință. Este o problemă de a înțelege harul lui Dumnezeu care se revarsă peste noi. Dar deși este tot harul lui Dumnezeu, este diferit de cel de acum 20-30 de ani când am crezut. Așa trebuie să înțelegem din nou și din nou că această credință înnoită în Fiul lui Dumnezeu ne face pe noi să ne simțim înnoiți, ne mărește încrederea în promisiunile lui Dumnezeu. Să nu ne lăsăm amăgit de un context pe care uneori îl considerăm nefavorabil. El este cel mai bun pentru ca Dumnezeu să-și împlinească planul cu privire la noi. S-a deschis o poartă în ceruri și de acolo străbate raza crucii lui Iisus și luminează lumea.
Comoara din inimă.